Zeci de europarlamentari au cerut demiterea șefului diplomației Uniunii Europene, Josep Borrell, după vizita acestuia în Rusia, considerând că a produs daune imense reputației Uniunii Europene. Presa occidentală și analiștii de politică internațională vorbesc despre eșec și umilință pentru diplomația europeană. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a spus în timpul vizitei înaltului reprezentant pentru afaceri externe, Josep Borrell, că Uniunea Europeană nu este un partener de încredere. De asemenea, în timpul întâlnirii celor doi demnitari, Borrell a aflat de expulzarea a trei diplomați europeni, acuzați că au participat la manifestațiile de susținere a lui Alexei Navalny. Care este starea relațiilor Uniunii Europene cu Rusia? Ce se întâmplă cu diplomația europeană? Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitatul nostru este Bogdan Nedea, analist de politică internațională. Bun venit la Radio România Cultural!
Bună ziua!
Care era de fapt misiunea șefului diplomației europene, Josep Borrell, la Moscova? Ce ar fi trebuit să aducă în discuția cu ministrul rus de externe?
Josep Borrell s-a dus la Moscova în primul și în primul rând pentru a lua pulsul. În al doilea rând s-a dus ca să încerce să mențină o linie de dialog cu Moscova. În momentul de față, Moscova este un pic mai agresivă pe scena internațională față de alte momente, pentru că are o situație politică internă delicată cu protestele împotriva arestării lui Alexei Navalny și vine după un an greu în care a pierdut foarte mult din cauza pandemiei de COVID-19, dar se și simte un pic mai sigură, pentru că, iată, crește prețul petrolului.
Mulți s-au îndoit de ideea acestei vizite la Moscova a șefului diplomației europene. Mulți au spus că nu avea ce căuta acolo de la bun început.
Este discutabil dacă avea ce să caute sau nu acolo. Până la urmă, este reprezentantul UE pentru afaceri externe și politici de securitate. Era cât se poate de domeniul lui. Dacă vrem să analizăm ceea ce a făcut, putem să analizăm felul în care s-a dus într-o discuție cu Lavrov, cu Sergei Lavrov. Trebuie să te duci cu notițe la notițe și cu toate temele făcute și repetate de trei ori. Pentru că Lavrov știe foarte bine chestiunile, este un maestru al, iată, înscenărilor, dacă vrem să le spunem așa, pentru că până la urmă a reușit să îi însceneze un moment foarte interesant lui Borrell, cel cu diplomații europeni. Deci, probabil că s-a dus un pic prea puțin pregătit, dar nu este neavenit faptul că s-a dus. Ar fi trebuit să se fi așteptat, pentru că este foarte clar, ar fi trebuit să se fi așteptat la o formă de capcană diplomatică, dacă vreți, din partea lui Lavrov și s-a dus puțin pregătit.
Astea au fost și titlurile din presa internațională pe care le-am văzut. E o capcană diplomatică în care Josep Borrell a intrat aproape de bunăvoie, dacă nu fără știință, cumva, adică nepregătit. Reproșul major asta este că nu a avut replică. Până la urmă, nu, șeful diplomației europene ar fi trebuit să știe să răspundă la reproșurile lui Sergei Lavrov. Părea, de fapt, că este un elev scos la tablă.
Exact. Bine, acum nu sunt foarte mulți diplomați, chiar și dintre cei de carieră din UE, care să fie pregătiți, în totalitate pregătiți pentru genul ăsta de atacuri, mai ales la nivel înalt, mai ales în fața presei, pentru că în vest lucrurile sunt poate puțin mai politicoase, dacă vreți să folosim cuvântul ăsta. În Rusia nu este cazul, pentru că Putin și cei din jurul lui au nevoie de o reconfirmare internă, de proiectarea unei poziții de putere constante pentru populație, mai ales acum când au oameni în stradă, când au foarte multe lucruri de pierdut, au nevoie de această reconfirmare, iar asta în fața pentru că până la urmă tot spectacolul din conferința de presă Lavrov Borel a fost pentru publicul intern. Ca să arate regimul Putin recte Lavrov, să arate că uite ce lecție le-am dat noi europenilor care au venit la noi să ne ceară lucruri pe teritoriu suveran, practic să se amestece în treburile interne ale Rusiei.
În același timp ar fi fost o ocazie bună această conferință de presă comună și pentru șeful diplomației europene să transmită un mesaj clar pentru europeni, în numele europenilor. Care a fost acest mesaj? A fost livrat cu destulă fermitate?
Nu, pentru că Borel nu s-a dus cu un mesaj. El s-a dus să vorbească cu decidenții ruși, el nu s-a dus să transmită un mesaj, pentru că situația este suficient de tensionată. Singurul mesaj pe care ar fi putut să-l transmită este: nu putem să avem un dialog bazat pe aceleași valori cu voi, nu este ok ce faceți în legătură cu protestatarii, nici cu Navalnyi, n-a fost bine ce ați făcut nici când ați încercat să-l omorâți pe Navalnyi. Deci nu avea ce mesaj să spună. Dosarul Navalnyi nu este numai despre Navalnyi. Asta este nuanța care trebuie subliniată. Nu are legătură numai cu protestatarul, dizidentul de acum, Alexei Navalnyi. Are legătură cu relația dintre Rusia și Uniunea Europeană. Rusia a expulzat trei diplomați exact în timpul vizitei lui Josep Borrell. La rândul lor, Germania, Polonia și Suedia au expulzat diplomați luni de dimineață, la prima oră, conform principiului reciprocității, dar discuțiile acum în UE se leagă de proiectul Nord Stream. Proiect care este de maximă importanță atât pentru Rusia cât și pentru Germania și acest proiect se pune în contrapartidă sau este prezentat ca sancțiune pentru ceea ce se întâmplă acum în Rusia. Ceea ce pentru Moscova ar fi o mare pierdere, pentru că investițiile făcute în Nord Stream sunt majore și se bazează pe acest proiect pentru o redresare a economiei pe termen mediu și lung.
Va fi o mare pierdere și pentru Germania dacă se va ajunge acolo, însă cancelarul Angela Merkel a spus deja că nu vrea să lege cele două povești neapărat și că una este discuția în jurul proiectului comercial și de infrastructură Nord Stream și cu totul altceva sunt sancțiunile îndreptate împotriva Moscovei pentru nerespectarea drepturilor omului și în special pentru arestarea și tentativa de omor îndreptată împotriva lui Alexei Navalnyi.
Perfect de acord, însă trebuie să luăm în considerare că doamna Merkel mai are 10 minute de mandat, iar domnul Laschet, presupus a fi următorul cancelar și cel mai probabil va fi, fiind, iată, președintele CDU, a declarat că Germania ar trebui să renunțe la sprijinul acordat Nord Stream. Pentru că acest lucru nu se joacă acum, în următoarele două luni. Se joacă pe termen foarte lung. Până la urmă, Navalnyi a primit 3 ani de închisoare. Sunt 3 ani de zile în care Uniunea Europeană poate să joace în ce fel dorește. La fel și Rusia, bineînțeles. Și atunci lucrurile devin complicate dacă ne uităm la ce vine din urmă. După Angela Merkel. Da, Angela Merkel întotdeauna a avut o poziție împăciuitoare în ceea ce privește Rusia, la fel și Macron, iată că are o poziție care, mă rog, putem să-i spunem că nu este foarte în trend cu cea a Uniunii Europene, pentru că Franța are propriile interese în ceea ce privește relația cu Rusia.
După arestarea lui Navalnyi, în numeroase orașe din Federația Rusă au început proteste ample, în urma cărora au fost arestați sute de cetățeni. Occidentul a criticat și arestarea lui Navalnyi și reacția agresivă a forțelor de ordine. Mai contează aceste critici dinspre apus și amenințarea cu sancțiuni economice, Bogdan Nedea?
Nu prea, sau foarte puțin. Într-adevăr, mai există sancțiuni care pot fi aplicate cu siguranță și care să facă rău Moscovei, însă asta ar însemna o închidere totală a relației dintre cele două părți. Cu siguranță. În momentul de față, la nivelul Uniunii Europene, se discută despre un dialog inclusiv în care Moscova să fie cumva convinsă cu vorba bună că acțiunile pe care le întreprinde sunt greșite. Istoria ne arată că acest lucru nu a funcționat în trecut. SUA are deja o resetare cu Rusia, nu a funcționat. Acum, răspunsul Statelor Unite în momentul de față, care are propriile probleme interne și propria ei ogradă de administrat după Trump, a fost să trimită niște bombardiere în Norvegia, dacă nu mă înșel, care să patruleze zona arctică, deci să pună presiune în partea cealaltă. Deci, pentru Uniunea Europeană, în momentul de față, cel mai probabil sancțiunile nu sunt o opțiune. Am mai multe sancțiuni. Ar însemna chiar și o formă de colapsare a Rusiei, ceea ce UE nu-și dorește sub nicio formă. Dar, pe de altă parte, mai este vorba despre o altă temă care este de maximă importanță în momentul de față, și anume vaccinul. Într-o Uniune Europeană care, iată, nu reușește să vaccineze atât de repede pe cât ar dori, din cauza producției limitate, din cauza întârzierilor de livrare, cum s-a întâmplat și la noi, că n-a putut să ajungă avionul din cauza unei furtuni de zăpadă, ar fi nevoie de vaccinul rusesc, de Sputnik 5, care în momentul de față trebuie să treacă de testare și să fie aprobat, și dacă trece de aprobare, atunci ar fi un ajutor foarte bun pentru cetățenii UE, care se uită prea puțin la naționalitatea vaccinului, să spunem așa.
Se schimbă în vreun fel relațiile cu Rusia în momentul în care acest vaccin va fi aprobat, dacă va fi aprobat?
Nu știu dacă se schimbă relațiile cu Rusia, pentru că până la urmă ar fi un schimb comercial. Voi ne dați vaccin, noi vă dăm bani de care voi aveți nevoie, de care noi avem nevoie. Este foarte simplu. Însă s-ar putea schimba balanța de putere, sau Rusia ar putea să dobândească un ușor avantaj în balanța de putere și să poată, nu neapărat public, dar mai mult în spatele ușilor închise, să amenințe cu sistări de livrări și tot așa, în negocieri. Chiar și dacă plățile au fost făcute, să zicem. N-ar fi prima dată când Rusia recurge la genul ăsta de șantaj și nu are absolut nicio problemă sau are foarte puțin de pierdut în momentul de față să recurgă la așa ceva.
Care sunt șansele unei normalizări a relațiilor cu Rusia?
Cred că o întrebare mai bună ar fi pe ce termen, în ce orizont de timp putem să discutăm despre o normalizare a relațiilor cu Rusia. Termenul ăla este unul destul de lung. Din nou fac referire la cei 3 ani de închisoare a lui Navalny. Ăla ar fi primul termen. Al doilea termen ar fi cel puțin încă 2 ani de pandemie, cât încă o să vorbim de restricții, de vaccin și nevoie de vaccinuri. Și un al treilea termen, poate unul mai scurt, și acolo nu vorbim neapărat de o normalizare, ci mai mult de o nouă așezare a relațiilor cu Rusia, este momentul schimbării cancelarului german.
Vor fi alegeri parlamentare anul acesta în Federația Rusă. Ce șanse are opoziția, al cărei lider este Navalny?
Navalny este liderul neoficial al opoziției. El, de-a lungul carierei, dacă putem să-i spunem așa, a încercat să facă o opoziție unificată, însă a eșuat, pentru că partidele de opoziție sunt mai mult de formă acolo, depind în primul rând de finanțare de la stat, în al doilea rând au membri și lideri corupți, care de multe ori pur și simplu se vor aservi intereselor puterii. Pe Navalny putem să-l considerăm, dacă vreți, singurul opozant, numai că nu este un opozant politic. Există discuții la nivelul opoziției, dar destul de timide, despre o formă de coalizare pentru obținerea unui rezultat vizibil sau, mă rog, mai puțin neglijabil în Duma de Stat a Rusiei. Însă acum cu Navalny în pușcărie și cu foarte mulți dintre cei care îl susțin la fel închiși, intimidați în diverse feluri, e posibil ca discuțiile astea să se oprească. Rămâne de văzut. Dar cel mai probabil, în cel mai rău caz pentru Partidul Rusia Unită, putem să discutăm despre o prezență la vot foarte scăzută. Un lucru care n-a fost niciodată o problemă pentru Partidul Rusia Unită, unde la ultimele alegeri în sud-estul Rusiei, într-una din republicile autonome, dacă nu mă înșel, chiar Ingușeția, Partidul Rusia Unită lua 105% voturi. Deși procentajul local era de 80% raportat la numărul de votanți, era 105%. Pentru că guvernatorii locali și reprezentanții locali care depind de infuziile de fonduri de la guvern se străduiesc să facă cât mai bine către centrală, nu? Și atunci ăsta este rezultatul.
Navalny are parte și de critici, nu doar de susținere. De fapt, care este proiectul său politic, Bogdan Nedea?
Cred că proiectul, dacă putem să-l numim proiectul său politic, este, n-am să mă aventurez și să zic, de a-l înlătura pe Putin de la putere, dar măcar de a-i sabota anii rămași. De fapt, el este un, ce-am numit noi, un ONG-ist, care a învățat foarte bine sistemul. Ca dovadă este chiar interviul cu acel agent FSB care îi se destăinuie la telefon, cum au încercat să-l asasineze, fiind și o marcă chiar asupra sistemului, de cât de servil este sistemul și cum răspund imediat la toate întrebările. Proiectul său politic nu cred că l-a declarat sau o să-l declare, pentru că asta cu siguranță o să-i scurteze zilele, la fel cum s-a întâmplat, de exemplu, cu Boris Nemțov, care era implicat în politică, nu era din afara ciclului politic și a fost asasinat pe un pod în Moscova. Probabil proiectul său este să, într-o zi, pentru că e tânăr, poate să-l înlocuiască pe Putin. Când o să moară Putin de bătrânețe sau nu o să mai poată să conducă, deși îmi imaginez un scenariu Castro în Rusia în care, chiar dacă Putin nu mai poate fizic, tot acolo o să rămână, sau va fi înlăturat în urma unor revolte sau acțiuni de stradă, lucru care este foarte, foarte puțin probabil, pentru că sunt sigur că Putin ar prefera să intre într-o formă de război civil până să renunțe la putere în siajul unor revolte de stradă.
Revenind la diplomația europeană, de fapt putem vorbi de o politică externă coerentă a Uniunii Europene care să reprezinte toate statele membre? E de dorit așa ceva?
În ceea ce privește Rusia?
În ceea ce privește Rusia, de pildă.
Vedem că nu există o politică coerentă în momentul de față, pentru că la nivel de Uniune Europeană, decidenții, iată, un Josep Borrell se duce la Moscova, după care iese doamna Merkel ușor împăciuitoare la adresa Germaniei și cheamă la dialog. Domnul Macron la fel zice că ar trebui să avem o politică inclusivă în ceea ce privește Rusia. Deci nu avem o politică coerentă în momentul de față. Ungaria din principiu s-ar opune oricărei forme de coeziune europeană din propriile interese și din disprețul față de Bruxelles. Deci cel mai probabil o politică coerentă nu este la orizont în momentul de față.
În 22 februarie are loc reuniunea miniștrilor de externe ai statelor membre ale Uniunii Europene. Se va discuta inclusiv despre politica Uniunii Europene în relația cu Federația Rusă. Credeți că va avea un punct comun Uniunea Europeană pe această temă și se va referi acest punct eventual și la performanța lui Josep Borrell?
Eu cred că cazul Borrell este oarecum închis în ceea ce privește Uniunea Europeană. Doamna von der Leyen și-a declarat susținerea față de dânsul, ceea ce cred că mai mult sau mai puțin închide discuția. Presiunea, chiar dacă au fost semnate niște scrisori din partea 70 de membri ai Parlamentului, nu schimbă cu foarte mult situația. Deci nu cred că se va decide o demisie sau să-i se ceară demisia domnului Borrell. Cel mai probabil nu. În ceea ce privește Consiliul Miniștrilor de Externe, foarte puțin probabil să avem un consens sau o decizie de consens pe o temă majoră privind Rusia. UE e recunoscută pentru felul acesta de a condamna. Adică suntem de acord că nu este bine ce se întâmplă în Rusia. Și vom urmări, nu vreau să citesc cu atenție și îngrijorare, dar o decizie concretă, adică mai punem alte sancțiuni sau facem, da, UE poate să facă câte cereri vrea de eliberare, poate acest Consiliu de Miniștri să decidă că trebuie să trimitem o scrisoare la Moscova prin care să cerem eliberarea. Scrisoare care probabil o să fie un alt document pe o altă masă a unui funcționar.
Bogdan Nedea, mulțumim pentru această discuție.
Mulțumesc și eu.
Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcasts și Spotify. Și urmăriți pagina de Facebook Timpul Prezent. Cu bine, pe curând!